PeopleShip Podcast Podcast เพื่อคนโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย
์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็น Creative Talk Live ครั้งพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่เคยไลฟ์แบบนี้มาก่อนก็คือหมายความว่าเราจับรายการพอดแคสต์หนึ่งรายการในกลุ่มของ Creative Talk Podcast เนี่ยมาทำไลฟ์ในวันนี้นะครับซึ่งรายการนั้นก็คือรายการที่ชื่อว่าอะไรครับคุณโจ
PeopleShip ค่ะแน่ชื่อรายการอยู่ด้านล่างเลยนะคะ PeopleShip Podcast จริงๆ PeopleShip Podcast นี่แฟนๆตามฟังใช้ได้เลยนะคะก็พูดกันเรื่องมนุษย์นะคะโดยคนที่สนใจเรื่องมนุษย์นั่น
ครับผมซึ่งโดยคนที่มาร่วมดำเนินรายการกับเรานะครับซึ่งแน่นอนไม่ใช่เราสองคนแน่นอนนะฮะเป็นมีสองท่านนะฮะท่านหนึ่งก็คือคุณทอฟฟี่แบรชอร์นะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณบีจากเพจ HR The Next Gen นะครับ
ใช่แล้วถูกต้องค่ะ
ซึ่งโอ้ตอนนี้โอ้เพิ่อแป๊บเดียวคนเข้ามากันแล้วนะครับค่อยๆทยอยกันเข้ามาเลยนะครับ
ทยอยกันเข้ามานะคะ
หัวข้อของเราที่จะคุยกันนะครับก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากช่วงโควิด-19 คือเอาง่ายๆว่าเราไม่อยากให้เนื้อหามันดูซีเรียสเกินไปนะครับแต่ก็มาพูดถึงทั้งใน2มุมเลยนะคุณโจก็คือมุมแรกก็คือมุมของการทำงานพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเพื่อนๆที่ร่วมงานกันมีอะไรที่เราได้เรียนรู้ใหม่ๆบ้างกับอีกอย่างนึงก็คือมุมของไลฟ์สไตล์รวมถึงคนที
่สนใจ
ฟังเราอยู่ด้วยนะคุณหยุดอยู่บ้าน work from home เนี่ยมีใครได้สกิลอะไรใหม่ๆในการที่เราได้เรียนรู้จากช่วงโควิดบ้างถามคุณโจ้ดีกว่า
ใช่
คุณโจ้ได้สกิลอะไรใหม่ๆในเชิงไลฟ์สไตล์บ้าง
นี
่คุณโจ้ได้ดอกไม
้อุ้ยปรากฏว่าช่วงโควิดเนี่ยน้องๆก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ใช่ไหมคะเลยกลายเป็นว่าซื้อดอกไม้เยอะมากเลยแล้วก็ได้รู้ดอกไม้บางดอกอย่างดอกเนี้ยค่ะดอกโบตันอย่างเงี้ยพีโอนี่ก็เพิ่งจะอ๋อเคยปกติเคยเห็นแต่ในรูปในอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ได้ก่อนหน้านี้ก็ทิวลิปอะไรได้สกิลถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ก็รู้จักดอกไม้แล้วก็ซื้อดอกไม้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ครับซึ่งรายการของเราในวันนี้ก็จะดำเนินรายการประมาณสัก1ชั่วโมงนะจบประมาณ2ทุ่มนะครับผมดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเชิญเกสทั้ง2ท่านมาเลยดีมั้ยฮะคุณโจ
ได้เลยค่ะเรามีท่าทางเราจะมีเรื่องเมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญคุณบีแล้วก็คุณทอฟฟี่ค่ะเอาเป็นตัวเองนะคะมีเอฟเฟกต
์สวัสดีครับสวัสดีครับ
ทำไมพี่บีนะ
ปกตินี
่อัดไฟมาประมาณ10ดวง
ผมมากสวัสดีครับ
มันเยอะเลย
คือทุกคนที่มีแบ็คกราวด์เป็นหนังสือนะแล้วก็คุณโจ้ที่มีเป็นดอกไม
้ ดอกไม้
มี
แรง
พยายามมาก
เรามาเริ่มต้นนิดนึงกันด้วยหนังสือที่อยู่ข้างหลังพวกเรากันไหมฮะ ว่าเป็นหนังสือประเภทไหน
ใช่
คุณบีหนังสือประเภทไหนคุณบีก่อน
โอ้ผมมาหยิบมาง่ายสุดเลยนี่ครับมองเห็นไหม
อ
๋
อ
กับเทลส์ครับแล้วมีพิเศษหน่อยตรงที่
เป็นแล้วหรือเปล่าอ่ะ
อะไรนะ
เตรียมไว้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขอหันไปดูก่อนนะ
ไม่ได้เตรียม
เตรียมไว้แล้วหรือเปล่า
พิเศษของผมคือผมมีลายเซ็นของนักเขียนด้วยอยู่ในนี้นะครับ
โอ
้ก่อนนี้เขาเป็น
หรือเปล่า
ไม่ใช่ของคือเล่มนี้เป็นเล่มที่ต่อยอดจากพ่อของเขาถ้าเราจำกันได้เรื่อง7 Habits พ่อเขาคือเดวิดโควีใช่ไหมครับลูกเขาก็มาเขียนขยายผลเพิ่มเติมเรื่องของ Trap Tales ไอ้ตัว7 Habits ตัวนั้นอะขยายความให้มากขึ้นกว่าเดิมบังเอิญผมไปเจอผมจำได้ว่าช่วงนั้นน่ะเขามาเมืองไทยแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอะครับเขาบอกว่าคนเนี้ยสตีเวนโควีเนี่ยอยากเจอผมก็เลยเชิญผมไปเจอไปทานข้าวเขาก็เลยให้หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับลายเซ็น
ว้าว
โอ้โหพี่ไปทำอะไรมาน
ั่นน่ะสิผมก็ยังงงเหมือนกันว่าผมไปทำอะไรผิดพลาดมาหรือเปล่าวะหรือว่าแอบเอาหนังสือของเขาไปพูดจนกระทั่งแบบเขาจะทวงค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่า
เออ
เขาเชิญตัวอะไรอย่างนี้ก็โอเคเขาบอกว่าโอเคตัวนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่เ ของตัวเขาที่เขียนมาเพื่อขยายผลจากตรงข้อตรงที่พ่อของเขาเขียนนะครับมันเป็นเชิงทฤษฎีพ่อของเขาเขียนเนี่ยเป็น practice มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลาที่คนอ่านก็อาจจะเห็นวิธีการแล้วก็เห็นสถานการณ์ที่มันเยอะขึ้นนะครับก็มีหนังสือผมว่าหนังสือประมาณแบบเนี้ยเยอะหน่อยนอกเหนือจากหนังสือการ์ตูนนะก็จะเป็นหนังสือโทนพวกนี
้เป็นมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับคนด้วยนะใช่ไหมเกี่ยวกับมนุษย์ถูกไหม
ต้องเลยครับมันอย่างตรงเมื่อกี้แหละครับอย่าง7 habit อ่ะมันเป็น habit ของคนที่จะประสบความสำเร็จเนาะผมจำได้ว่าเรื่อง7 habit เนี่ยบูมมากๆเมื่อสัก11-12ปีที่แล้วเป็น12ปีที่แล้วนะครับบริษัทที่ผมอยู่นะณตอนนั้นนะซื้อหนังสือแจกพนักงานทุกคนเลยแล้วก็ให้ทุกคนพยายามที่จะมีแบบนี้ให้ได้
ครับ
นะผมก็เลยแบบพอจะคุ้นเคยกับหนังสือฉบับนี้อยู่บ้านแล้วก็เอามาใช้ในจริงๆมันใช้โดยปริยายด้วยแหละนะครับมันก็เลยเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผมเวลาที่จะเอาไปใช้ในการที่จะแนะนำคนนู้นคนนี้เพิ่มเติมครับ
ครับคุณท็อฟฟี่ดูเหมือนคุณบีเขาเตรียมหนังสือมาอย่างรวดเร็วมากเลยคุณท็อฟฟี่พอดีเตรียม
จริงๆจะบอกว่าตอนช่วงโควิดอะครับด้วยความที่เราต้องทำงานที่บ้านมากขึ้นเนี่ยก็ได้จัดสภาพแวดล้อมต่างๆให้มันเหมาะให้มันเอื้อต่อการทำงานให้มันรู้สึกอินสปายมากขึ้นนั่นก็คือการทำบ้านให้มันสะอาดมากขึ้น จัดส่วนอะไรใหม่ทุกอย่างตู้หนังสือข้างหลังนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนมันพกระนีระนาดมากพอถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยลองจัดตู้หนังสือทั้งบ้านไอ้การจัดบ้านเนี่ยมันทำให้เราได้รู้จักตัวเองเยอะมากขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือว่าเราจะของที่อยู่ในบ้านมันเกิดจากการสะสมในช่วงเวลาต่างๆของเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราเห็นว่าของอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะค่อยๆรู้จักตัวเองว่าอ๋อที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหนนะบางทีเราไปเจออย่างเงี้ยนะครับเราไปเจอหนังสือที่ชอบหนังสือที่เคยซื้อหรือว่าแม้กระทั่งเจอไดอารี่ของเราเองที่เราเคยเขียนตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบใครอ่ะคือใคร
คือกว่าจะจัดบ้านจบนี้ก็ใช้เวลานานเลยใช่ไหมเพราะว่ามัวแต่นั่งรำลึกความหลัง
ใช่แล้วท็อปก็เลยได้อย่างหนึ่งก็คือว่าการจัดบ้านมันเหมือนจัดชีวิตเราอ่ะคือการตัดสินใจว่าเราจะเก็บอะไรไว้มันคือการตัดสินใจว่าเราจะทิ้งอะไรแล้วก็เราอยากที่จะมีสเปซเราจะเผื่อสเปซอะไรเพื่อเติมสิ่งไหนเข้ามาท็อปบริจาคหนังสือไปเยอะมากนะครับหมายถึงว่าตอนพอลองจัดอยู่แล้วมีหนังสือบางส่วนที
่
ณเวลานั้นเรารู้สึกเราชอบมากแบบเราก็ซื้อมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงเราเอ๊ะลองกลับมาดูอีกทีเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่เราไม่ได้ไม่งั้นเราก็จะเต็มไปหมดอ่ะบ้านเราก็จะมีเต็กหนังสือเต็มแล้วก็ฝุ่นเกาะอยู่ถ้าเราเหมือนที่เขาบอกว่าถ้ามันไม่สปาร์คจอยอ่ะเราก็ต้องเอามัน
นี
่มา
ที่เอ
ก
คอนโด
ใช่แล้วก็เราก็เลยเจอหนังสือดีๆเยอะเลยครับเนี่ยแบบอยู่ข้างหลังเนี่ยที่เมื่อกี้ของพี่บีก็แบบหนังสือจริงทั้งจริงจังเลยใช่ไหมของท็อปเนี่ยจริงๆไลฟ์มาหลายครั้งแล้วก็มีคนแบบไปซูมส่องดูว่าแบบหนังสือข้างหลังนี่มีอะไรบ้างก็จะมีแบบจะบอกไม่มี
การ์ตูนแน่ๆเลย
ไม่ได้เป็นแบบมีแบบความรู้อีโคโนมิกอะไรใดๆแค่นั้นคือแบบหนังสือแฟชั่นอะไรน
ึ
กออกปะ
แต่แบบ
เก็บไว้มีหนังสือแฟชั่นมีหนังสือมีประวัติมาดอนน่ามีเรื่องหนังมีการ์ตูนเมื่อกี้หยิบอันนี้มาคร
ับไหน
เกณฑ์เจ้าหนูสู้ชีวิตคือมันเป็นคือเล่มเนี้ยเก่าแล้วฮะแต่ว่าท็อปเคยอ่านอยู่แล้วก็คือมันเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คือเราก็จะได้เห็นชีวิตของคนในยุคนั้นเนี่ยที่พอเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าโหเราเคยอ่านเมื่อหลายปีก่อนนะแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดแบบนึงฮะแต่พอวันนี้มาอ่านตอนที่บริบทมันเปลี่ยนไปตอนนี้โตขึ้นแล้วก็มองไปรอบตัวมันก็มีวิกฤตอีกแบบนึงมันอาจจะไม่ได้เป็นสงครามแบบที่ล้างผลาญคนด้วยอาวุธสงครามนะแต่มันเป็นสงครามอีกแบบซึ่งมันมีคนเดือดร้อนอยู่รอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเห็นโลกที่มันทับซ้อนกันอยู่ว่าในตอนนั้นเขาลำบากเขาทำอะไรเขาเชื่อในอะไร ขาเจอคนแบบบ้างอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆมีมันเมสเสจอะไรต่างๆพวกนี้พอเรามาอ่านตอนโตขึ้นนะครับมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันก็เลยเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราค้นเจอตอนที่เราจัดบ้านนอกจากการค้นพบว่าที่บ้านมีหม้อเยอะมากที่ยังไม่ได้ใช้เลยโอ้
เป็นเพราะอะไร
ไม่จริงๆคือท็อปคือตอนพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยครับแล้วท็อปตอนนี้คือการทำอาหารเป็น new normal ของท็อปเป็นที่เป็นเทอราปีของท็อปด้วยซ้ำคือแบบท็อปจะชอบทำอาหารอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็จะไม่ค่อยได้ทำอาหารเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอตอนนี้มาอยู่ที่บ้านมากขึ้นเราก็ได้มีโอกาสทำอะไรมากขึ้นในทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปลุกความเป็นมาสเตอร์เชฟในตัวเราขึ้นมาเออแล้วก็พอคิดจะเริ่มทำอาหารนะอย่างแรกของเราอะเริ่มแรกก็คือว่าเราเข้าไปในอีเกียเข้าไปใน
ออนไลน์
ก่อนเลยแล้วก็แบบอุ้ยไอ้นั่นก็ดีหม้อก็ดูมีจานก็ดูดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะเบรกเอาไว้เพราะว่าของพวกนี้เรามีหรือยังวะพอเราเริ่มเหมือนเดิมครับกลับมาจัดบ้านกลับมาสำรวจว่าที่บ้านเรามีอะไรเราก็พบว่าที่บ้านท็อปมีหม้อเยอะมากเลยครับมีหม้อมีแบบอุปกรณ์การทำอาหารที่มันพอแล้วอะเราไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มแล้วอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆจัดไปแล้วเราก็มีความสุขกับการทำอาหารฮะก็ไม่ได้หวั่นไหวกับการที่คนมีหม้อทอดไรน้ำมันกันอะไรกันเนี่ยนี่ของเราตอนนี้เรา
เป็นมาที่บ้าน
เรามีเยอะแล้ว
คุณคุณมีกันไหมคะ
แล้วนำเชิญ
มาแล้วมีคนมาคุยกับเราหลายคนเลยนะ
สวัสดีครับคุณโอม
ครับ
มีโอมมาด้วย
อย่างผมจากบ้านนะรู้ไหมสิ่งที่อยากจะสปาร์กจอยแต่มันสปาร์กจอยไม่ได้มากที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่จัดผมเป็นคนที่ทิ้งของง่ายไม่ค่อยคือถ้าจัดบ้านปั๊บของที่จะทิ้งเนี่ยจะไปเยอะมากเลยจะตัดสินใจเร็วแล้วตอนนี้สิ่งที่ตัดสินใจเร็วแล้วหายไปเยอะที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเสื้อผ้า
สาเหตุคือ
ไม่ได้
สั่งไม่ได้ครับ
เพราะว่ามันหลวมไป
ได้เลยถูกเสื้อผ้ามันหลวมไปครับมันไม่สามารถที่จะใส่ต่อได้แล้วนี่คือความลำบากที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนี่แหละ
ครับ
แล้วเราก็กลับไปกับพี่บีว่าแบบณเวลานั้นเราซื้ออะไรทำไมเราซื้อมันมาอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่จริงๆเสื้อผ้าเนี่ยซื้อมาไว้ค่อนข้างเยอะครับน่าจะเป็นของที่น่าจะเยอะที่สุดในบ้านแล้วผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งอ่ะใส่ไม่ได้ต้องเตรียมตัวซื้อเสื้อผ้าใหม่
เตรียมตัวซื้อเสื้อผ้าใหม
่มีคนคอมเมนต์มานะฮะพอดีเราถามไปว่าเนื่องจากหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าคุณได้เรียนรู้หรือได้พบเจออะไรใหม่ๆบ้างในช่วงโควิด-19นะก็มีคนบอกว่ากลายเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเพราะว่าการถ่ายรูปเนี่ยได้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆบ้านเราอันนี้ก็น่าสนใจนะเหมือนคล้ายๆกับที่คุณท็อฟฟี่เก็บบ้านเนี่ยพอเก็บบ้านทำให้เราได้สังเกตได้รู้เนี่ยนี่ถ่ายรูปก็เหมือนกันได้มองดูรอบๆบ้านเราด้วยเหมือนกันนะฮะ
เหมือนได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเนอะ
ได้อยู่บ้านมากขึ้น
คุณโอมบอกใช่คุณโอมโดนไปละค่ะหม้อทอดไร้น้ำมัน
ครับผมก็กำลังจะโดนเนี่ยผมกำลังเล็งอยู่ใครแนะนำยี่ห้อไหนบอกได
้คุณดวงเขาเป็นคนอวดเมียอยู่ครับช่วงนี้เขาสปอย
ทำกับข้าวบ่อยมากโดยมีผู้กำกับกิติมศักดิ
์แล้วก
็มีคุณยุ้ยบอกว่าอ่านเซเว่นชอบ7 habits เหมือนกันนะคะเคยอ่านนานแล้วพอฟังแล้วอยากอ่านใหม่ดีค่ะดี
ครับผม
วินวินซิทูเอชั่นใช่ไหมค่ะ
วันนี้เราหัวข้อของเราเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากช่วงโควิด-19 นะฮะโดยเราจะพูดถึงทั้ง2แง่มุมนะ1ก็คือในเรื่องของการทำงานนะคุณท็อฟฟี่คุณบีได้เรียนรู้ได้รู้จักอะไรบ้างในเรื่องของการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูแลเพื่อนร่วมงานของเราหัวหน้าของเราหรือลูกน้องของเราอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในมุมที่2ก็คือมุมไลฟ์สไตล์มีใครเป็นมาสเตอร์เชฟเกิดขึ้นบ้างหรือว่ามีใครปลูกต้นไม้เก่งขึ้นบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะสำหรับคนที่ดูรายการไลฟ์นี้อยู่นะฮะมาร่วมคอมเมนต์ได้นะครับว่าคุณมีอะไรที่ได้เรียนรู้ใหม่2 อย่างนี้นะครับทั้งในแง่ของการทำงานแล้วก็ในแง่ของไลฟ์สไตล์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแจกของดีไหมคุณโจ
ได้เลยเรามีซุกของไว้อยู
่
ไม่เราก็สปาร์กจอยเราเจอของช่วงโควิด
เดี๋ยวเราจะแจกกระเป๋า กระเป๋าของ Creative Talk ให้นะครับ3ใบแล้วกันเนื้อสำหรับคนที่ตอบมานะฮะโดยที่เดี๋ยวจะให้คุณท็อฟฟี่และคุณบีเป็นคนช่วยกันเลือกว่าจะให้ใครนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครตอบมาเนาะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มีอะไรบ้างนะครับแค่คนละ1คำตอบก็จะมีโอกาสได้รับเลือกนะครับเริ่มจากใครก่อนดีใครอยากจะตอบก่อนดีว่าในเรื่องของการทำงานได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณท็อฟฟี่แล้วกันเอาพี่บีก่อน
โอเคผมในเรื่องของถ้าเรื่องการทำงานนะครับอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นภาพชัดตอนที่เกิดคริสิสก็คือผมรู้สึกว่าลูกน้องผมมันเก่งกว่าที่ผมคิดนะพอคือถ้าทั้ง3คนอาจจะพอรู้ว่าลูกน้องผมส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆเนาะอายุน่าจะอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก23จนถึงประมาณสัก28 29แถวๆเนี้ยเป็นเจเนอเรชั่น Y ตอนปลาย Gen Z ตอนต้นๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมทำงานมาเนี่ยด้วยความที่เราก็โตมากกว่าพวกเขาเป็น10ปีนะครับเราก็จะมองว่าเขาเด็กอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเด็กมันยังไม่รู้หรอกไอ้เรื่องแบบนี้มันน่าจะทำตัวนี้ไม่ได้หรอกเราก็จะไม่ได้เรียกว่าลุกดาวเขานะครับแต่ว่าใช้เรียกว่าเป็นห่วงดีกว่าแล้วก็จะเข้าไปช่วยเขาค่อนข้างเยอะแต่พอเราเจอสถานการณ์ที่มันบีบรัดเข้ามาทั้งในเรื่องของเวลาทั้งในเรื่องของความจำเป็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าตัวของเขาเองมีจะเรียกว่าอะไรดีเป็น competency ที่มันซ่อนอยู่ในตัวของเขาอะหลายๆอย่างเลยแล้วทำให้ผมเซอร์ไพรส์ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเอออันนี้มันก็ทำได้นี่หว่าหรือไกด์ไปแค่เล็กน้อยเขาเองก็จะมีใจมีใจที่มากพอในการที่จะไปพยายามทำงานเหล่านี้ให้สำเร็จให้ได้นั่นเป็นสิ่งที่ผมว่าจะกลับมุมมองมาดูอีกทีว่าวิธีการถ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นเรื่องเรียนรู้ใหม่แล้วก็เรื่องที่ทำใหม่เลยนะครับก็คือเซตอัพตัวเองในหัวของตัวเองนะครับว่าเราจะมีวิธีการในการทรีตแล้วก็รักษาพวกเขาอะยังไงเพื่อให้เขาเองเนี่ยก็จะได้แฮปปี้กับสิ่งที่มันเจออยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่ามองย้อนกลับไปเหมือนกันนะครับว่าตอนที่เราเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปตอนนั้นนะการลงไปเจาะลึกเขาเยอะๆเนี่ยนะครับการลงไปโค้ชเขาเยอะๆเนี่ยด้วยความที่เขาเองอาจจะเกรงใจเราหรือด้วยความที่เขาเองก็อาจจะไม่ได้มองในมุมที่มันเนกาทีฟมากนะครับแต่มันอาจจะกลับกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยไม่ได้พยายามทำให้เขาโตอย่างที่เขาควรจะเป็นเราไปบีบให้เขาเด็กอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแหละไปอนุบาลเขาอยู่เรื่อยๆทั้งที่เขาควรจะมหาลัยแล้วอ่ะนะครับตัวนี้เป็นผมว่าเป็นสิ่งที่ตัวของลีดเดอร์นะครับแต่ละคนหัวหน้าแต่ละคนนะครับถ้าเห็นในจุดนี้เราอาจจะต้องปรับรูปแบบในการที่เราจะทรีทเขาให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาน่าจะได้เติบโตขึ้นได้เร็วขึ้นกว่าที่เราคาดคิดไว้ได้ซ้ำ
โดนใจจังโดนใจมากๆเป็นคนที่ชอบระแวดระวังให้น้องๆแบบนี้เหมือนกัน
ครับ
เข้าใจค่ะ
ครับ
คุณบีบ้าง
คุณท็อฟฟี
่คุณท็อฟฟี่บ้างเออค่ะ
ท็อปได้คำว่า make it happen make it happen จริงๆเพราะว่าหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงโควิดอะครับมันดึงศักยภาพของเรามาแล้วโจทย์มันเปลี่ยนแล้วแล้วเราได้ทำงานบางอย่างที่เมื่อก่อนอย่างเช่นสมมติว่าตอนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่เก่งพี่โจได้อยู่ร่วมด้วยนะครับ ลงเรือนเดียวกัน
ใช่ใช่
ตัวอย่างตอนนั้นก็คือว่าเราทำงานแถลงข่าวแบบเป็น virtual press conference ซึ่งอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากปกติเวลาที่เราจะลอนช์แคมเปญอะไรบางอย่างเนี่ยเราใช้เวลากันเป็นเดือนเนาะแต่ว่าตอนนั้นที่เราคุยกันน่ะคุยวันนี้ทำอาทิตย์หน้าแล้วเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่เหมือนแบบทุกอย่างมันเร็วจริงๆที่ทุกคนมารวมสุ่มตัวกันแล้วก็มารีบคุยกันแล้วแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองคือตอนนั้นน่ะไอ้ virtual press conference อย่างเงี้ยมันยังไม่เคยมีคนทำมาก่อนด้วยซ้ำมีน้อยมากแล้วก็พอเราต้องมาทำแล้วอะครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ตูนก็คือเป็นหัวหน้าท็อปด้วยเนี่ยพี่ตูนก็บอกครับว่าก็พูดกันในที่ประชุมตอนนั้นพี่โจก็ได้ยินด้วยพี่ตูนบอกว่าท็อฟฟี่สงสัยท็อฟฟี่ต้องมาเป็นพิธีกรแล้วล่ะซึ่งตอนนั้นสำหรับท็อปอะท็อปก็แบบท็อปก็ยังท็อปอันนี้แบบสารภาพท็อปก็ยังหลังไมค์ไปหาพี่โจเลยว่าพี่โจครับถ้าเกิดว่ามืออาชีพกว่าท็อปมีคนที่ทำท็อปเนี่ยแบบทำยินดีมากนะครับพี่เราก็ไม่อยากให้งาน
นี่พี่ตูนไม่รู้นะนี่เป็นความลับของเราสองคน
พี่ตูนก็จะได้รู้แล้วหลังจากนั้นก็แล้วก็พี่โจก็เงียบไปประมาณวันหนึ่งพอ เหมือนไม่วันรุ่งขึ้นพี่โจกลับมาบอกว่าแบบพี่ว่าท็อปพี่จะน่าจะได้เป็นนะแล้วท็อปก็บอกพี่โจลองหาดูก่อนเพราะอีกวันนึงเนี่ยมีพี่ในทีมอีเวนต์เนี่ยโทรมาบอกว่าท็อปฟี่พี่ว่าท็อปฟี่จะต้องเป็นพิธีกรแล้วล่ะเพราะทุกคนเชื่อในท็อปฟี่คิดว่าท็อปฟี่ทำได้พี่เชื่อไหมคือแบบมันเหมือนเป็นนักรบอะฮะที่ถ้าเขาเลือกแล้วว่าส่งเราไปในสนามนี้แล้วเราจะเอาชนะสงครามนี้ได้แล้วเราจะไม่ตายแล้วเราจะพาทุกคนไปรอดได
้
เราครับเราก็ลุยเลยนะในเมื่อทุกคนเชื่อเราแล้วอ่ะท็อปเลยรู้สึกว่าไอ้ความไอ้เวลาที่เรากำลังทำสิ่งที่เราไม่คิดมาก่อนว่ามันจะทำได้หรือเปล่าแล้วมันมีความไว้วางใจกันและกันเชื่อว่าถ้าส่งท็อปฟี่ไปลงสนามนี้แล้วท็อปฟี่จะทำได้โอ้โหพี่คือถวายสุดหัวใจเลยหลังจากนั้นก็คือหน้าที่ของเราอย่างเดียวก็คือว่าเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่เรามีงานแถลงข่าวกันพี่โจ้พี่เก่งก็คงเห็นว่าแบบมันคือคนรอบตัวเราทั้งหมดคือทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่หมดไม่มีใครเคยทำสิ่งนี้มาก่อนแต่ทุกคนไปด้วยattitudeที่ดีฮะทุกคนแบบให้กำลังใจกันทุกคนแบบเฮ้ยมันทำได้เฮ้ยมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเวลา5 4 3 2 1ลุยครับมันทำได้ว่ะ
จริง
แล้วก็จบลงมาแลนดิ้งสวยแล้วแม้กระทั่งว่าอยู่ตรงหน้างานจะมีปัญหาใดๆก็ตามแต่ว่าเวลาเรามองลงไปจากเวทีแล้วเราเห็นคนมองเห็นทีมงานเรามองกลับมาที่เราอ่ะเราแบบเราทำได้เชื่ออ
ืม
โอ้ย
ค่ะ
มันดีมากนะครับว่ามันเป็นบรรยากาศการทำงานที่แบบไอ้บรรยากาศอย่างนี้แหละที่มันทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างได้ที่อะไรที่มันไม่คิดว่ามันจะทำได้มันก็ make it happen ได้เหมือนกันเหมือนตอนที่หลายท่านอาจจะเริ่มเห็นท็อปใน SCBTV อันนั้นก็เหมือนกันอันนั้นพี่ตูนก็ให้มาเหมือนกันอยู่ให้ท็อปมาทำรายการเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นรายการไลฟ์ด้วยมันเปลี่ยนประสบการณ์ทุกอย่างมันให้โจทย์ใหม่ๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเวลาที่เราความสุขของเรามันคือเวลาที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนไอ้การที่ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วเรารู้สึกมีอะดรีนาลีนมีความน่าตื่นเต้นนี่แหละแปลว่าเราได้กำลังได้เรียนรู้ละถ้าเป็นการที่เรารู้สึกว่า
ใจ
ธรรมดามากหัวใจไม่เต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างครับช่วงโควิดมันคือสำหรับท็อปคือช่วงแห่งการเรียนรู้เลยว่าเราได้มีสกิลใหม่อะไรอัพสกิลใหม่อะไรขึ้นมาหรือเปล่าตอนก็เลยมีสกิลใหม่มากขึ้นอย่างเช่นการจัดไฟที่ทุกท่านเห็นไปดูไลฟ์ก่อนนะมีความหน้าลอยมากครับขาวมาก
ครับกลายเป็นว่าผมไปเห็นในลาซาด้านี่จัดไฟนี่เขาขายกันเป็นเซตเลยนะเซตจัดไฟ
ใช่ใ
ช่ใช่
อีกหนึ่งของความสามารถที่เพิ่งค้นพบ
แต่จะบอกว่าที่สิ่งที่คุณบีพูดกับสิ่งที่คุณท็อฟฟี่พูดอ่ะเอ้ยเหมือนมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จากคนละมุมมองเลย
ใช่
เนอะใช่เนี่ยคือพี่ตูนทำสิ่งที่คุณบีพูดเลยท็อปทำได้ ในขณะเดียวกัน
อ
่ะคุณเหมือนคุณท็อปอ่ะก็รีเฟล็กมาให้รู้ด้วยเหมือนกันนะว่าเฮ้ยฝั่งของทีมอ่ะที่เมื่อได้รับความไว้วางใจได้โจทย์ใหม่อ่ะหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเราเป็นที่ไว้วางใจกับสองเฮ้ยมันชาเลนจ์มันได้อะดรีนาลีนใหม่ความท้าทายน่าสนใจ
ครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นะว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้
เยอะเลย
คุณบีนะคนหนึ่งชื่อคุณกริตยานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโควิด-19คือการค้นพบความจริงว่าที่ผ่านมาเราซื้อของไร้ประโยชน์มากจนน่าตกใจเฮ้ย อันนี้ผมก็เป็นไม่รู้คุณบีกับคุณท็อปเป็นไหมคือแบบเนี่ยผมจะแบบรู้สึกว่าเสื้อยืดอะที่มีอยู่อะคือผมเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดใช่ไหมแล้วผมอะก็จะไปซื้อเสื้อยืดเพิ่มเพราะมันรู้สึกมันเริ่มเก่าปรากฏผมก็ไปเข้าแบรนด์ที่ผมซื้อประจำก็คือ Uniqlo พอเข้าไปดูเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยไปดูปรากฏราคาอ่ะ490790บ้างรวมๆตัวเลขมาแล้วไม่กล้ากดซื้อว่ะรู้สึกเฮ้ยมันแพงเอ้ยทำไมแต่ก่อนเราซื้อเสื้อยืดทำไมเสื้อยืดธรรมดาทำไมมันราคาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกแล้วก็แบบไม่ค่อยช้อปปิ้งแบบจุกจิกอย่างเงี้ย เออเป็นไหมหรือว่าไม่เป็นหรือว่าช้อปปิ้งหนักกว่าเดิม
ผมอะตอนช้อปถ้าพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งก่อนนั้นเนี่ยนั่นอย่างช้อปปิ้งเสื้อผ้าเนี่ยผมเคยพลาดในการที่ซื้อเสื้อแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมสีเดิมซ้ำกันมาสามรอบในรอบประมาณแค่สักประมาณสองในรอบประมาณแค่2เดือนด้วยซ้ำคือไปเห็นแล้วชอบแล้วก็รู้สึกว่าหยิบมาก่อนแล้วก็เอากลับบ้านไปแต่ว่ายังไม่ได้ใส่พอเราเดินไปห้างอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะไปเจอเสื้อตัวเดิมแล้วเฮ้ยใช่เลยว่ะตัวเนี้ยเราอยากได้เราก็จะซื้อซ้ำมาใหม่อีกครั้งนึงแล้วเอ้าก็ไม่เห็นว่ามันวางอยู่ยังไม่ได้ออกจากถุงด้วยแต่ว่ามันวางอยู่ทางนั้นนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่บ่อยแต่ผมเองอ่ะผมจะเวลาผมเป็นคนที่ถูกด่าอยู่เสมอจากทุกคนที่ทั้งพ่อแม่ทั้งที่ครอบครัวจะบ่นอยู่เสมอว่าผมมาเป็นคนที่จะเรียกไงดีใช้ของไม่ค่อยคุ้มคืออยากได้ก็จะซื้อเลยนะครับแล้วก็ใช้ของไม่ค่อยรักษาด้วยรถเนี่ยจะขับไปชนกี่รอบก็เออชนไปเถอะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องไปเคลมอยู่ดีอ่ะเพราะนั้นมันจะอะไรก็ช่างมันไม่มีปัญหาผมจะมีคติของผมอยู่อย่างนึงเหมือนอย่างที่เมื่อกี้คุณเลยนะครับคุณกิติยาว่าซื้อของที่มันไร้สาระมาเยอะเนาะผมก็จะมีคติใจตัวเองแหละว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอเพราะฉะนั้นอะไรที่ซื้อมาแล้วมันดีเสมออย่าไปเสียดายมันอย่าไปแบบเฮ้ยทำฉันซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยมันซื้อมาแล้วอ่ะนะครับมันแล้วผมไม่ค่อยชอบตัวผมเองนะครับไม่ค่อยชอบขายของมือสองไม่ชอบเอาของตัวเองไปขายของมือสองด้วย
ทำไมล่ะคะ
รู้สึกว่าพอขายของเรารู้สึกว่าเราซื้อมามันมีราคาของนะครับที่ซื้อมามีราคาพอจะไปขายต่อราคามันตกไปเยอะมากตรงนั้นแหละที่เป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกเสียดายเพราะฉะนั้นผมเลือกใช้วิธีการเอาไปบริจาคเลยจ่ายให้เป็นเงินกลับมาเลยให้เป็นบริจาคไปให้เป็นคุณค่าทางจิตใจจะดีมาก
ครับครับมีอีกท่านหนึ่งมาท่านนี้เดี๋ยวผมจะถามคุณบีบ้างนะคนนี้บอกว่าได้ลองทำอาหารที่ชอบทานเองมีเวลาหาความรู้ฟังพอดแคสต์เพิ่มและได้เรียนรู้ว่าบ้านและที่ทำงานสามารถเป็นที่เดียวกันได้แต่ยังไงก็ชอบเจอเพื่อนร่วมทีมแบบเห็นหน้ามากกว่าค่ะมันคุยสนุกและเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยนะครับคุณชลาดานะครับผมคุณดอฟฟี่เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าได้ลองทำอาหารที่ชอบทานเองไหมแล้วก็ได้ฟังพอดแคสต์เพิ่มไหมเห็นด้วยกับอันนี้ไหมเออเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมเอออย่างนี้ดีกว่า
ใช้เวลาเป็นประโยชน์มากขึ้น
ม
ากคือหรือว่าเพราะมันอยู่ในโหมดแบบโหมดวิกฤตโหมดsurvivingก็ไม่รู้นะที่เรารู้สึกว่าแบบเราต้องเก่งขึ้นกว่าเดิมเราต้องใช้เวลามีคุณค่าเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่ามากๆอ่ะครับในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเราไม่มีคุณค่าอนาคตความมั่นคงของเราก็อาจจะแบบสวัสดีกันไม่ได้หรืออย่างเงี้ยมันก็เลยถ้าโดยตัวท็อปนั้นมันเป็นช่วงที่ท็อปว่าท็อปเรียนรู้หลายอย่างมากขึ้นกว่าเดิมบางอย่างเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยซ้ำที่แบบท็อปเพิ่งรู้ตัวเองว่าสกิลในการอ่านหนังสือของท็อปอะถ้าท็อปจะอ่านเข้าใจมากขึ้นท็อปต้องอ่านออกเสียงออกมา
โอ
้นี่เป็นความ เป็นสกิลใหม่เขาเรียกว่าแบบ
เป็น
การพี่ท็อปดีใจมากที่ท็อปเจอตัวเองเพราะว่าท็อปซื้อหนังสือมาครับแล้วก็ปกติที่ผ่านมาครับก็จะอ่านเงียบๆเรื่องของมันแล้วก็คงไม่ได้แบบแล้วก็กลัวคนได้ยินเหมือนกันหรือว่าอะไรกันเราก็จะอ่านเงียบๆของเราแล้วท็อปก็เริ่มสังเกตว่าเออทำไมเราอ่านแล้วมันวนอยู่ที่เดิมมันไม่เข้าใจมันอะไรสักอย่างท็อปก็เลยลองวิธีใหม่ก็คืออ่านและออกเสียงออกมาส่วนหนึ่งเพราะว่าท็อปต้องตอนนี้ท็อปต้องมาทำรายการแบบนี้ครับต้องมาเป็นทำพอดแคสต์ด้วยแล้วก็ทำรายการไลฟ์มากขึ้นนั่นแปลว่าท็อปต้องใช้เสียงต้องใช้การพูดมากขึ้นท็อปก็เลยใช้การอ่านและออกเสียงในการฝึกไปในตัวแล้วท็อปก็พบว่า1เราอ่านรู้เรื่องมากขึ้นเพราะว่าเสียงนอกจากตาเราจะเห็นแล้วว่าเสียงของเรามันเข้าไปในสมองด้วยว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างอันที่2คือท็อปดูว่าสกิลในการพูดเราลดลงเพราะว่าท็อปอยู่บ้านคนเดียวท็อปก็จะอยู่เงียบๆนี่หรอมั้ยครับหรือถ้าไม่ได้ประชุมอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ได้พูดกับใครบางทีก็อาจจะพูดคนเดียวบ้างแต่มันไม่ได้พูดลักษณะแบบนี้ครับแบบไม่สื่อสารกับคนอื่นซึ่งมันใช้สกิลแบบอื่นเนาะนึกออกไหมทีนี้เนี่ยพอเราออกเสียงออกมามันเลยเป็นการฝึกเราทุกวันแล้วถ้าพบว่าแบบแม้กระทั่งแบบคำง่ายๆที่มันอยู่ในประโยคปกติอะบางทีเราอ่านแล้วแบบทำไมอยู่ๆเราอ่านคำนี้ไม่ออกวะอ่านแบบสมองปากมันไม่ทันหรือว่าอยู่ๆเราก็มีคำอื่นๆขึ้นมาทั้งที่แบบในประโยคในหนังสือมันไม่ได้มีอะไรก็เลยอ๋อมัน เพราะมันเราไม่ได้ฝึกตรงนี้นี่หว่างั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้เวลาให้คุ้มค่ามากขึ้นด้วยการที่ฝึกมันพร้อมๆกันเลยคืออ่านหนังสือที่เราจะได้ความรู้มากขึ้นด้วยหนึ่งอันที่สองคือเราฝึกพูดไปได้ด้วยฝึกออกเสียงไปได้ด้วยการอ่านและออกเสียงเราก็จะได้วิธีการเราก็จะได้ทั้งสกิลในเรื่องการพูดและการเข้าใจการอ่านมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นสกิลมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะแต่ท็อปสำหรับท็อปรู้สึกว่ามันคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ
่เฮ้ยคือ
15ปีผ่านมาเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ย
ใช่ใช่ของผมเองก็เป็นนะพอผมอ่านหนังสือแล้วออกเสียงอ่ะปรากฏว่าคือเดิมทีผมเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วง่วงนอนผมว่าหลายๆคนที่ดูรายการอยู่อาจจะมีบางคนนะที่อ่านแล้วแบบอ่านสักพักแล้วง่วงอ่ะแบบเหมือนตามันจะหลับอ่ะ
ใช
่ใช่ปรากฏพอได้อ่านออกเสียงปุ๊บอ่ะเฮ้ยหลังจากนั้นอ่านได้แบบยาวมากเลยไม่ง่วงเลยนะครับ
แล้วเวลาอ่านออกเสียงจะมีอารมณ์ของมันด้วยเลยฮะท็อปเลยรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้ใช้สกิลปั๊บเยอะมากนะครับในการแบบฝึกแบ่งประโยคฝึกออกdeliver มันออกมาให้คนรู้สึกถึงตัวหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยมันว้าวเป็นสกิลใหม่ที่เขาว่าแบบถ้าใครลองฟังเรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์ลองไปลองนะฮะแล้วคุณจะพบว่าสกิลทั้งการอ่านพูดฟังเขียนมันแยกกันหมดเลยอ่ะเราต้องฝึกทุกอย่างไปพร้อมกันเลยอย่างเงี้ย
มีท่านหนึ่งนะบอกว่าได้ค้นหาตัวเองมากนี่คอร์สออนไลน์ด้านจิตวิทยาอยู่
วิอันนี้เรียนที่ไหนอยากเรียนด้วยอยากเรียนพูดจริงๆช่วยคำตอบ
อยากเรียนด้วยเหมือนกัน
อยากเรียนด้วยเลยคุณกุลใช่ไหมคะไหนลองตอบมาหน่อยสิคะไปเรียนออนไลน์ที่ไหนอยู
่ผมเห็นคอร์สในของคอร์สเซล่านะมีอยู่เรื่องจิตวิทยานะครับแล้วก็เป็นพวกจิตวิทยาจริงๆพูดถึงจิตวิทยานะครับคุณหมอเอิญเข้ามาในนี้พอดี
เดี๋ยวเราจะดึงหมอเอิญเข้ามาเลยดีไ
หมหมอเอิญครับชวนคุยเรื่องจิตวิทยากันเลยตอนนี้ดีกว่าจริงๆจิตวิทยาในงานของผมมาใช้เยอะแล้วเป็นที่ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่เคยเรียนจิตวิทยาแบบจริงจังคือจริงๆไม่ใช่จะเรียกว่าจริงจังก็ไม่เชิงคือแทบจะไม่มีการเทคคอร์สที่เกี่ยวกับจิตวิทยาเลยแต่ว่าเราต้องใช้เรื่องของจิตวิทยาครับในการทำงานเน
ี
่ยเยอะมากมันเลยกลายเป็นจิตวิทยาโดย experience เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยในการที่จะทั้งวิธีการเข้าหาคนการวิธีการดึงperformance จากคนออกมาวิธีการทำให้เขาแบบเอ้ยสบายใจขึ้นกว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันผมเลยมองว่าจริงๆจิตวิทยาเนี่ยมันน่าจะเป็นวิชาพื้นฐานที่เอาไปใช้ได้ในทุกงาน
จริงด้วยซ้
ำเนาะถ้าเกิดว่าเรามีจะเรียกว่าไงดีมีคอนเซ็ปต์ของเราอยู่บ้างพอรู้ที่มาที่ไปบ้างนะครับมันจะทำให้ชีวิตการใช้ชีวิตของเราอะง่ายขึ้นเยอะเลยแหละนี่เชียร์ผมเต็มที่เลยนะเนี่ย
จริงๆคุณบีมีไหมจิตวิทยาบางอันที่แบบสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้ณตอนนี้ว่าแบบมีเทคนิคอะไรบ้างไหมที่เวลาเราใช้จิตวิทยากับคนทีมงานหรือคนที่ทำงานร่วมกับเราแล้วทำให้เขาแบบดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาออกมาได้มากขึ้นอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างไหมมีอะไรมาแชร์บ้างไหม
ผมว่าอันนึงนะที่อันนี้น่าจะเรียกว่าเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆเด็กกับเด็กสมัยทำงานใหม่ๆนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็น principle อันนึงที่ใช้ได้ในทุกเรื่องคือไม่รู้จิตวิทยาหรือเปล่านะเป็นเรื่องของ DISC คิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคย
ค่ะ
DISC ครับ
DISC คือมันคือการที่เรา
พยายามย่อมาจากอะไรคะ
DISC มี dominance ครับ influence ครับ S คือ steadiness ครับตัว C ผมจำไม่ได้ว่าใช้ว่าอะไรนะแต่มันเป็น character ของคนที่มีความละเอียดคนต่างๆนะครับนั้นพอมันมีพอเราพอจะประเมินคนออกว่าคน4ประเภทนี้เนี่ยเขามีความชอบและไม่ชอบเรื่องอะไรมันจะแสดงออกตัวเขาออกมาครับอย่างชัดเจน คนที่เป็นคนโดมิแนนซ์เนี่ยเป็นคนในลักษณะที่โผงผางนะครับเป็นคนที่ชอบไดเรกคนอื่นน่ะชอบคำสั่งคนอื่นสมมติว่าผมมีหัวหน้าที่เขาเป็นสายนี้นะเป็นแบบเราประเมินแล้วว่าคนนี้เป็นไทป์ดีแน่นอนสิ่งที่ผมจะทำกับเขาก็คือผมเวลาที่จะเดินเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยผมต้องคุยกับเขาแบบ into the point เลยไม่อารมณ์ผบดไม่อะไรทั้งนั้นพี่ครับผมอยากให้พี่เซ็นตัวนี้ครับเพราะอันนี้ผมจะดีลงานกับเขาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าผมไปอารมณ์ผบดกับเขาในลักษณะที่ว่าพี่เมื่อคืนได้ดูละครเรื่องนี้ไหมครับฟุตบอลเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเขาไม่ชอบเราแน่ๆอันนี้คือความชัดเจนของคนกลุ่มนี้ในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงไทไอเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกสังคมมีความเอ็กโทรชอบเป็นจุดศูนย์กลางของทุกที่เลย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคุยกับเขาหรืออยากจะได้งานจากเขาอะครับพยายามส่งเสริมให้เขาเป็นสตาร์พยายามอวยให้เขาเป็นจุดเด่นเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขาจะปิดดีลกับเราได้ง่ายมาก
อ
ันนี้ครับมันการที่ประเมินเขาแล้วการประเมินเขาเสร็จแล้วปั๊บเราจะหา conversation นะครับที่เหมาะสมในการที่จะไปคุยกับเขาแล้วเราจะได้งานจากเขาหรือได้วินวินอะไรจากเขาต่างกับเข้ามาหา
ครับอืมครับอ่ะอีก2ตัวเอาให้จบ2ตัวเมื่อกี้ใหม่เหลือ S เสียตีไงเก
ือบตายละ
อย่าทิ้งเราไว
้ตัว S
เนี่ยเป็น
ฟีลลิ่งของเราฟีลลิ่งของตัว S เนี่ยเป็นคนประมาณแบบที่ไม่ชอบการไม่ชอบอยู่ท่ามกลางสงครามอ่ะเขาต้องเป็นคนไปบาลานซ์คนอื่นนะครับอย่าให้เขาต้องเป็นคนไปแบบเป็นคนไปอยู่เป็นคนที่ต้องคอยห้ามทับต่างๆเขาจะไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหัวหน้าที่เป็นไทเอสไทเอสเนี่ยเป็นสายคล้อยตามคนอื่นจูงไปทางไหนก็ไปอยากให้พาไปทางไหนก็ไปเขาไม่ชอบการลดลากับใครเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีหัวหน้าหรือเรามีลูกน้องแบบนี้นะอย่าพาเขาไปสู่สงครามอ่ะแล้วเขาจะอย่าไปบอกให้เขาทำแบบนี้ในขณะที่คนไทซีเลยนะครับเป็นมีความเป็น perfectionist หน่อยๆเวลาที่หารนะบวกลบคูณหารนะครับเขาจะหารไปถึงจุดทศนิยมที่3ที่4
อ
่ะเขาจะมีความละเอียดในลักษณะ
เนี้ย
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานเรารู้แล้วว่าหัวหน้าเราเป็นแบบนี้เราทำงานลุกๆไปเจอหัวหน้าเราฟาดหัวกลับมาแน่นอนแล้วผมจะบอกว่าคน1คนนะครับเขาจะมีคาแรคเตอร์หลักๆตัวที่1แล้วก็จะมีตัวเสริมตัวที่2ประมาณแบบเนี้ยถ้าเกิดไปเจอคนที่เป็นไทป์ DC นะโคตรหนักทั้งในเล็กทั้งละเอียดเราจะไปดีลกับเขา
อย่าง
นะครับหลายคนนะครับ personal เป็นแบบนึงในการทำงานเป็นแบบเดิมเพราะในการทำงานมันบีบให้เราต้องมีสมมุตินะครับในการทำงานบีบให้เราต้องมีความละเอียดมากขึ้นอย่างผมเนี่ยผมเป็นไทป์ไอจ๋าเลยใน personal นะครับสนุกสนานหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นอินฟลูเอนซ์คนอื่นได้ง่ายๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบความละเอียดเลยไทป์ไอกับไทป์ซีเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันเลยเพราะไทป์ไอจะเป็นแบบท็อปซีครับมองบิ๊กพิกเจอร์แต่จะไม่โกทรูดีเทลตัวนี้จะช่วยด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าในทีมของผมนะครับมีผมเป็นไอปั๊บมีคนที่เป็น C อยู่ข้างๆงานจะออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมไปลองอ่านดูครับสนุกมากเรื่องนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยใครที่บอกว่านี่มีปัญหากับหัวหน้านะเอาเทคนิคตัวนี้แหละครับจะทำให้คุณอยู่กับหัวหน้าได้มีความสุขมากขึ้นแน่น
อนเป็นนั่งดูเลยเนาะหัวหน้าเราเป็นแบบไหน
ใช่มันมีทั้งแบบประเมินอะไรพวกนี้คล้ายตัว ENFP อะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันครับในการที่จะเอามาแบบสอบถามแล้วบอกมาว่าเราคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับรู้คาแรคเตอร์ของเราคนเดียวเนี่ยไม่โอเคหรอกสิ่งที่สำคัญต้องรู้ฝั่งตรงข้ามแล้วเราจะได้รู้ว่าจะไปดีลกับเขาอะยังไง
ของผมที่ใช้ที่ลองใช้อยู่นะฮะก็ใช้ตัว Strength Finder Strength Finder นี่ก็เป็นหนังสือใช่ไหมแล้วก็มีเทสให้ทำนะเทสก็ทำกันโอ้โหทำกันเทสอย่างเยอะเลยมีหลายข้อเลยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าทำเป็นเกือบชั่วโมงอ่ะใช่ไหมมาทำเสร็จปุ๊บจะบอกมาว่า5อย่างที่คาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงฮะแล้วก็ออฟฟิศผมเนี่ยผมก็เลยให้ทั้งออฟฟิศผมเนี่ยทำพวกนี้หมดเลยนะทำทุกคนแล้วก็มีวันนึงมามีตอัพรวมกันแล้วก็มาแชร์กันว่าแต่ละคนอ่ะเป็นไทป์ไหนเออแล้วพอเรารู้อ่ะว่าเอ้ยน้องคนนี้เป็นแบบนี้พี่คนนี้เป็นแบบนั้นเออเราก็จะสามารถที่จะพอจะเดาได้ว่าเออเขามีลักษณะการทำงานแบบไหนเขาชอบแบบไหนเขาเป็นแนวไหนเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอืม
ใช่ตัวนี้ผมก็ทำในออฟฟิศของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เวลาไปทำกับบริษัทลูกค้าที่เป็นลูกค้าคอนซัลท์ผมทำตัวนี้ก่อนเลยนะโดยเฉพาะเวลาที่อันนี้ผมเอาไว้ใช้ตอนที่อันนี้แอบบอกไฮไลท์สำหรับหลายๆคนทำนะครับเวลาที่จะทำ culture บริษัทผมเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งให้เรารู้ก่อนว่าจุดแข็งของพนักงานเราอยู่ประมาณไหนแล้วไอ้ตัว culture by design ของเราอ่ะมันต่างกากจากไอ้ตัว strength by default ของพนักงานแค่ไหนเพราะถ้า strength เป็นแบบนี้นะแต่ไอ้ตัวที่เราจะไปอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยนะคุณมีเวลาให้ผม2ปีอ่ะผมทำไม่ได้หรอกเพราะนั้นคุณต้องค่อยๆปรับ milestone จากสิ่งที่มันเป็น strength จริงๆอ่ะของพนักงานของคุณน่ะ transfer ไปสู่อีกตัวนึงอ่ะมันจะมีกระบวนการของมันอยู่ใช่ตัวนี้ครับใช้ได้
ครับมีน้องที่ออฟฟิศผมน้องที่ออฟฟิศผมคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเจ้านายเป็นคน type I เดี๋ยวสงสัยต้องอวยบ่อยๆหน่อยแล้ว
คุณเขาถูกทางแล้วครับ
ซื้อไฟส่องค่ะซื้อไฟส่องเจ้านาย
ท็อปปี้บ้างท็อปปี
้กลับมาเรื่อง เรียนรู้กันบ้างเรียนรู้อะไร
ไม่ไกลแล้วตอนนี
้ที่จริงเราท็อปในแต่ละวันนะครับท็อปจะชอบอ่านข่าวโดยเฉพาะข่าวเรื่องผู้นำประเทศเอาเลย
ดีๆนะดีๆดีๆกระดอกไม้ขึ้นมาก่อน
คือโกรธตอนนี้ทันไหม
นอกจากผู้นำประเทศ
แล้วก็คาดตาผมก่อน
ผู้นำประเทศแล้วก็ผู้นำองค์กรต่างๆเลยอย่างเงี้ยครับที่คือตอนนี้ทุกคนเจอวิกฤตกันหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันในมุมนึงมันคือทุกคนได้ขุดเอาความสามารถตัวเองแบบเหมือนปล่อยคลังเปิดคลังแสงของเรามาว่ามีอาวุธอะไรบ้างเลยจะมาออกไปสู
้
อ่ะเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะที่ว่าพอมันเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยคนกลายเป็นหลายองค์กรสร้างฮีโร่ขึ้นมาได้หรือว่าแบบผู้นำประเทศหลายๆที่เขาจัดการกับปัญหานี้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในแต่ละวันเขาก็จะพยายามมาหาพวกเคสอย่างเงี้ยมันนั่งนั่งดูบ้างอะไรเงี้ยครับพยายามหาเรื่องบวกๆเข้ามาแล้วก็มันก็จะเป็นเคสแบบการความเป็นleadership หรือว่าเขามองเห็นอะไรในตัวประชาชนเขามองเห็นอะไรในให้คุณค่าอย่างไรกับคนในองค์กรอะไรเงี้ยเขาดูแลคนแบบไหนอย่างเมื่อวานทุกคนคงเห็นเรื่องTwitter ใช่ไหมครับ Twitter ที่เขาออกบอกประกาศว่าพนักงานทุกคนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทำงานที่บ้านได้ต่อ
หรือ
ว
่าใช่ใช่
กลับไปที่ออฟฟิศก็ได้แล้วถ้าเกิดจะถ้าอยากจะทำงานที่บ้านตลอดไปก็ยินดีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ไล่ออกเลยซ้ำคำพูดของเขาดีมากคำพูดของบอกว่าจะเปิดออฟฟิศเนี่ยเป็นเรื่องขององค์กรเป็นเรื่องของบริษัทแต่จะกลับมาเมื่อไหร่หรือกลับมาอย่างไรเป็นเรื่องการตัดสินใจของพนักงาน
อ
ะไรแบบเนี้ยซึ่งพอเราเห็นแบบนี้แล้วครับเราก็จะมีเราก็จะได้แรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างว่าแบบเราจะทำหน้าที่ของเราในฐานะพนักงานอย่างไรเอ้ยองค์กรดีๆเนี่ยเขาดูแลพนักงานยังไงบ้างเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อองค์กรทำแบบนี้กับเขาองค์กรทำแบบนี้แล้วมันบอกอะไรกับโลกบ้างอะไรแบบพวกนี้แหมมันท็อปรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้มันมีตัวอย่างดีๆเยอะหมดเลยเรื่องแบบโหเราเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจได้เยอะแล้วยิ่งตอนนี้ท็อปทำ SCB TV ครับท็อปจะได้สัมภาษณ์นักธุรกิจหรือว่าได้สัมภาษณ์เจ้าของกิจการหรือว่าฝั่งที่เป็นรีเสิร์ชอะไรพวกนี้หลายๆหลายๆอย่างทุกคนเจอปัญหาหมดเลยแล้วก็มันเป็นแบบคือบางทีฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆนะเราเป็นลูกจ้างคนหนึ่งก็เขาเจอปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาสู้คือนอกจากใจสู้แล้วอ่ะเขาสู้ด้วยวิธีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรายิ่งได้เห็นคนได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้นเห็นวิธีการสู้ที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นนะครับมันเปิดโลกกันมากเลยนะคือมันทำให้เราพบว่าแบบมันไม่ได้มีอาวุธกว่าในการสู้อ่ะมันมีไม้ตายไหลหลากหลายมากในการแก้ปัญหาโจทย์เดียวกันเลยคือทำยังไงให้องค์กรรอดแต่ว่าแต่ละคนตอบโจทย์นะมีวิธีที่ต่างกันโอ้โหดูสิเรามีข้อตอบเรามีคำตอบเต็มไปหมดที่เราแบบราวกับว่ามีคนแบบได้ความรู้พร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยไงถ้าว่าในแต่ละวันนอกจากเรื่องที่มันไม่ดีแล้วที่เราเห็นในแต่ละวันแล้วครับซึ่งแบบมันก็ทำให้ใจเราลบด้วยเนาะแล้วก็มันก็เหนื่อยด้วยแต่โอเคแต่มันคือความจริงที่เราอาจจะต้องรับรู้ไว้บ้างว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอีกมุมหนึ่งอยากให้พื้นที่กับตัวเองให้เวลากับตัวเองในการอ่านอะไรที่บวกหรือหาตัวอย่างที่ดีเกิดขึ้นแล้วเอามาใช้กับการทำงานของเราได้
ครับดีเลย
ได้ติดตามอยู่คลาสคาเฟ่คลาสคาเฟ่เขาเจอสองซีนะพี่เอง
ใช
่หนึ่งคือโคสองโค
เมื่อวานพี่ตูนถามเราเหมือนกันว่าในชีวิตท็อปคิดว่าท็อปจะเจอวิกฤตอะไรที่ถ้ามันวิกฤตมันต้องต่อกันสองครั้งอ่ะคิดว่าจะให้เวลาตัวเองพักได้นานแค่ไหนครับบอกว่าพี่ตูนขอสักปีหนึ่งแล้วกันเลยครับมาฟังเรื่องของเนี่ยครับเรื่องของคลาสคาเฟ่เขาเจอทั้งแบบโคราเทอร์มินอล21แล้วก
็
ด้วยโควิดซึ่งพอเราฟังอย่างนี้แล้วทุกวันที่ทำรายการหรือว่าทุกวันที่เราอ่านบทสัมภาษณ์ต่างๆที่คนทำเราท็อปรู้สึกว่าโหใจเรามันได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลังที่ดีอ่ะเป็นสิ่งสำคัญที่เพราะว่าเราควรต้องมีในเวลานี้เพราะว่ามองไปข้างหน้าพี่ปีก็คงเห็นว่าเราก็ต้องเหนื่อยกันอีกนานแน่นอน
ใช
่ใช่มันเลยต้องเหมือนแบบว่าแล้วตอนนี้มันมีคนทำข้อสอบไว้แบบไหนบ้างวะดูไว้เยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วเรา มาตอบข้อสอบของเราเองหรือมาข้อสอบบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้ในวันนี้ไงครับวันข้างหน้ามันอาจจะได้ใช้เหมือนกัน
จริงๆเรื่องนี้นะครับขออนุญาตเสริมแบบนี้ว่าอย่างเงี้ยถ้ามองในมุมของคนที่เป็นแบบคนทำธุรกิจอะเนาะท็อฟฟี่อาจจะเห็นหรือหลายๆคนอาจจะเห็นนะว่าคนทำธุรกิจหลายๆคนวันเนี้ยเดินออกมาเวลาออกสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยยิ้มอยู่นะในเวลาที่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมั่นใจว่าเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้มันรอดได้อะยิ่งในช่วงแรกๆที่ยังเริ่มมองไม่เห็นทางที่มันชัดด้วยซ้ำว่ามันจะสงบเมื่อไหร่จะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเราอีกยังไงเมื่อไหร่ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวผู้นำทั้งหลายนะครับคิดเยอะแน่ๆว่าจะเอาตัวรอดได้ยังไงแต่ว่าผมบอกนี้เลยว่าในอันเนี้ยพอประเมินตัวเองกลับมาด้วยแล้วก็ได้คุยกับหลายๆคนด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้ตัวองค์กรทั้งตัวผู้บริหารเองแล้วก็ลีดเดอร์เองเนี่ยเดินหน้าต่อได้เนี่ยสำหรับผมอ่ะมันคือเรื่องของ attitude และต้องเป็น attitude ที่เป็น growth mindset ที่เป็นตัวช่วยให้เขาให้เราเดินหน้าไปได้ถ้าคนไหนลีดเดอร์คนไหนหรือไม่อาจจะไม่ใช่ลีดเดอร์ด้วยซ้ำตัวพนักงานเองตัวคนทำงานเองอ่ะถ้าคุณยังไม่ได้มี growth mindset อ่ะสิ่งที่เราเผชิญอยู่นะตอนนี้มันก็จะทำให้เรายิ่งดาวน้อยน้อยน้อยน้อยไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเรามีโค้ดไมซ์เซ็ตเป็นตัวยึดตัวหนึ่งหรือมันอาจจะมาจากอินไซต์ของเราเองหรือมันค่อยๆมีเพิ่มเติมขึ้นมาได้เรื่อยๆอ่ะมันจะทำให้ปัญหาที่เข้ามาอย่างน้อยเราเริ่มมองมันเป็นบวกได้บ้างแล้วเรายังมองเห็นว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะเอาชนะมันได้เพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าตอนนี้สิ่งที่ทำให้แต่ละคนหรือทุกๆคนนะครับมี motivation ที่ดีณช่วงเวลานี้นะคือเรื่องของ growth mindset เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างตอนนี้ไปย้ำเรื่อง growth mindset กันแล้วชีวิตมันน่าจะแบบเดินหน้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ก็เลยถือว่าแบบตัวเราในเวอร์ชันก่อนโควิดระหว่างโควิดหลังโควิดอ่ะมันจะเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะ
โอ้ยน่าสนใจค่ะ
คือทุกวันนี
้ระหว่างแล้วก็หลัง
ทุกวันนี้เราพูดกันเยอะเนาะเรื่อง new normal
ใช่
ครับบอกว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดจากการที่คาดคะเนจากแนวโน้มในปัจจุบันพอดูเห็นแนวโน้มได้มากเท่าไหร่อ่ะเราเห็นแล้วว่าโลกข้างหน้ามันน่าจะเป็นแบบนั้นน่ะอาจจะต้องกลับมามองตัวเราว่าถ้า new normal ของโลกมันเป็นแบบนั้นน่ะ new normal ของตัวเราคืออะไรอะไรคือตัวในเวอร์ชันที่จะไปยืนอยู่บนโลก new normal ตรงนั้นได้แล้วเรายังรอดอยู่แน่นอนมันไม่ใช่ตัวเราใน old normal อันก่อนโควิดแน่นอนมันมีสกิลอะไรอีกเยอะมากที่เราจะต้องใช้ใหม่หมดความรู้ประสบการณ์บางอย่างที่เราเคยมีมาในเวลานี้มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วด้วยซ้ำมันกระบวนการมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับแล้วโลกข้างหน้ามันดีไฟสกิลบางอย่างที่มันต้องเปลี่ยนไปแล้วอะตัวเรามีสิ่งนั้นหรือยังอะไรแบบคือพอท็อปยิ่งได้ฟังผู้ประกอบการนักธุรกิจหรือฟังรีเสิร์ชอะไรหลายๆคนพูดถึง new normal ที่ว่าเขามองเห็นอะไรข้างหน้าบ้างแล้วอะท็อปรู้เลยว่าแบบแล้วมันมีการบ้านสำหรับเราทุกคนเยอะมากที่ว่าเราจะเตรียมตัวอะไรวะ new normal ของตัวเราเราต้องยิ่งแบบสู้ยิ่งกว่าเดิมอีกอะเพราะว่านะมันมีโจธนาเคยเขียนไว้ท็อปได้อ่านพี่ต้องบอกว่าอย่าคิดว่ามีแค่โควิดครั้งเดียวถ้ามันมีโควิดหลังโควิดล่ะถ้าโควิดหลังโควิดมันคือ new normal of the new normal แล้วมันมีโควิดของโควิดตามมาล่ะ
เรานี่มัน inception ชัดๆ
ใช่แล้วแบบอ้าวนี่เริ่มเงยมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่จริงๆมันแค่เริ่มต้นเองอะไรแบบเหมือนหนังแบบนึกว่าไคลแม็กซ์แล้วอะไรเงี้ยยาวเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราอยู่ในแต่ละช่วงอะครับเพราะว่ามันคือช่วงของการแบบเหมือนเล่นเกม RPG อ่ะรีบเก็บสกิล
ผ่านด่าน
เดี๋ยวผ่านด่านเพื่อที่ออกด่านเนี้ยไปใช้ในด่านหน้าได้ด้วย
ครับ
ขณะเดียวกันพอไปอยู่ถึงด่านหน้าแล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้อะไรทุกอย่างใหม่หมดเหมือนกันทดลองที่สุดแล้วก็ดูแลรักษาตัวเราเองดูแลรักษาทีมของเราด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีคำพูดหนึ่งเนี่ยรับชอบมากก็คือว่าเราอาจจะจำไม่ได้ว่าใครพูดอะไรกับเราอ่ะแต่เราจะจำได้ว่าใครทำมาให้เรารู้สึกอย่างไร
ความรู้สึกตอนนั้น
ความรู้สึกตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นในช่วงโควิดใครทำอะไรกับเราให้เรารู้สึกอย่างไรเราทำให้ใครรู้สึกอย่างไรมันจดจำเพราะในช่วงเวลานี้มันคือช่วงเวลาที่เพราะว่าทุกคนจะไม่ลืมอ่ะ พราะว่าเราลำบากในเวลาที่ลำบากแล้วใครทำอะไรกับเราไว้นั่นแหละครับ
รู้สึกกลัวไง
เราจะจำได
้นี่รู้สึกกลัวนี่ใช้การอะไรกูหรือเปล่า
พี่บีแล้วคิด
อะไรกับฉันไว้อย่างนี
้เหรอท็อปนั่นแหละท็อปเลยรู้สึกว่ามันในมุมนึงนะมันมีเป็นคือช่วงเวลาที่เราได้แบ่งปันซึ่งกันและกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เวลาที่เราเห็นคนอื่นที่เขาสู้อยู่แล้วมันไอ้การสู้ของคนคนหนึ่งมันไม่ใช่แค่สู้ของเขาคนเดียวแต่เขาสู้เพื่อคนรอบตัวของเขาแล้วมันส่งต่อมาถึงตัวเราที่เราเป็นคนที่มองเขาอยู่อย่างเงี้ย
ม
ันเลยท็อปเลยรู้สึกว่ามันคือไอ้การที่เราสู้ในเวลานี้ไม่ใช่แค่ตัวเพื่อประโยชน์แค่ตัวเราแล้วล่ะมันคือการสู้เพื่อที่คนรอบตัวเราจะรอดไปกับไปเลยอย่างเงี้ย
ค่ะ
เป็นไงให้เรา
จะมีย
ังมีattitudeที่ดีอยู่ท่ามกลางวิกฤตนี้มันคือการฝึกทุกวันเลยนะฮะฝึกทุกวันจริงๆ
เมื่อกี้นี้มีคุณโจเนี่ยนะโยนไปถามว่าตอนช่วงที่พูดว่า DISC เนี่ยเป็นไทป์ไหนกันบ้างเขาตอบมานะว่าเขาเป็นก่อนเป็น F สุดๆเลยแล้วก็แต่ตอนนี้มี C เด่นขึ้นมาเยอะเลยครับ นะฮะมีประโยชน์มากเวลาทำงานกับคนอื่นได้เข้าใจลักษณะของเขามากขึ้นก็เป็นประมาณที่คุณบีบอกเนาะ
ก็จริ ง
ใช่ไหมครับ
คนนี้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ย
เออจริงๆมันดีมั้ยดีดีมากๆเลยที่เราจะได้แบบรู้ว่าเราเป็นอย่างไรแล้วก็เพื่อนร่วมงานเราเป็นยังไงนะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสกิลนะที่ถ้าเกิดว่าใครดูรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าเออนะก่อนที่เราจะกลับไปเจอเพื่อนๆเราที่ออฟฟิศจริงๆอีกครั้งนึงถ้าเกิดเราได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้บ้างอาจจะจะน่าสนุกดีนะที่จะได้เรียนเน
า
ะ
เรื่องนึงที่ถ้าเกิดว่าเราอินกับเรื่อง DISC มากนะครับผมเคยเป็นอยู่ช่วงนึงคือสิ่งที่ทำคือนั่งสังเกตคนอยู่นั่นแหละไอ้นี่มันดีป่าววะไอ้นี่มันไอป่าววะนี่มันก็เป็นแบบการประเมินแล้วก็ลองทดสอบดูว่าลองไปคุยกับมันแบบนี้แล้วมันจะแบบปฏิกิริยาของเขาอ่ะมันจะเป็นเหมือนทฤษฎีที่เขาบอกมาหรือเปล่าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกที่เราเอาไปใช้ทดสอบของเราได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะความเป็นไอเนี่ยมีความเป็น extrovert ผสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคนที่เป็น I ที่มีความจะเป็น extrovert เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเขาอยู่ตามกลุ่มสังคมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างง่ายเอาไปลองใช้ดูครับ
จ้
า
เรื่องนี้โอเคเอาละครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวอยากจะให้คุณบีกับคุณท็อฟฟี่ทิ้งท้ายไว้นิดนึงมีอะไรจะฝากกับผู้ฟังเนาะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะขอบอกก่อนว่านี่คือรายการที่มาจากรายการพอดแคสต์นะครับที่ชื่อว่า People Ship นะครับซึ่งเป็นรายการพอดแคสต์ที่อยู่ในกลุ่มของ Creative Talk Podcast นะครับผมซึ่งรายการนี้เนี่ยปกติก็จะมีคุณบีคุณท็อฟฟี่เนี่ยแล้วผมและคุณโจ้เนี่ยมารวมตัวกันทุกวันจันทร์ตอนช่วงเย็นๆทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยนะครับก็จะเป็นพอดแคสต์ปล่อยช่วงนั้นจริงๆจนถึงวันนี้เนี่ย10กว่า EP นะ10 EP วันนี้เป็น EP ที่10พอดีนะฮะมีคนฟังมาร่วมๆประมาณ 20,000 กว่าเพลงนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปฟังได้นะครับแล้วเราพูดถึงเรื่องของมนุษย์นะครับอ่ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากอะไรสักนิดหนึ่งเริ่มจากใครก่อนดีครับ
ผมก่อนละกันนะครับจริงๆอีกเรื่องนึงที่บอกว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นไลฟ์สไตล์และที่คนที่หลายๆคนอาจจะเจอกันในช่วงโควิดอันนี้นะครับก็คือตอนนี้เราได้เรียนรู้การที่จะอยู่แล้วห่างจากคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยอ่ะ
ค
ือพ่อบอกไหมครับผมคิดว่ามีหลายคนเลยเพราะคนที่มาทำงานในกรุงเทพอาจจะอยู่คอนโดคนเดียวอาจจะอยู่บ้านคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การเดินทางเพื่อไปพบเจอหรือกลับไปเจอครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ง่ายเท่าไหร่นักนะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเองก็จะได้เรียนรู้ว่าจริงๆเราก็คิดถึงพวกเขามากเหมือนกันนะในช่วงสถานการณ์ปกติเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมากสักเท่าไหร่เพราะการเดินทางการไปมาหาสู่อะไรเงี้ยมันอาจจะง่ายถึงแม้ว่าเราอาจจะใช้วิดีโอคอลไปเจอบ้างโทรศัพท์ไปเจอบ้างแต่มันไม่เหมือนกับการที่เราได้ไปเจอเขาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยอยากให้มองให้เห็นว่าสิ่งที่เราสูญหายไปสิ่งที่เราเสียไปจากสถานการณ์ในแบบเนี้ยมันตีกลับมาเป็นมูลค่าแบบไหนให้กับเราบ้างแล้วก็การที่เรายังมีครอบครัวอยู่การที่เรายังได้เจอคนในครอบครัวอยู่มันน่าจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มความเป็นคนของเราเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็อยากจะให้มองให้เห็นความรู้สึกนะตอนนี้ไว้แล้วก็หาประโยชน์ให้ได้จากความรู้สึกตัวนี้แล้วทำให้เรากลับมาเมื่อวันที่เราสามารถกลับไปเจอคนเหล่านี้ได้นะครับก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ให้เต็มที่ครับ
ครับคุณท็อฟฟี่ครับผม
วันนี้เราคุยกันเรื่องเราเรียนรู้อะไรกันบ้างในช่วงโควิดเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่า ตัวเราก่อนโควิดระหว่างโควิดหลังโควิดเนี่ยมันรีควายตัวตนของเราทักษะของเราคนละแบบกันหมดเลยซึ่งในแต่ละช่วงมันจะมีประสบการณ์มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายแล้วก็อยากให้ใช้แต่ในแต่ละช่วงเวลาครับอย่างคุ้มค่าที่สุดแบบมันให้คุ้มค่าที่สุดว่ามันเป็นบทเรียนเราได้บทเรียนอะไรมาบ้างวะเราเจ็บอะไรมาบ้างและแต่ละความเจ็บปวดเนี่ยมันให้อะไรกับเราและที่สำคัญก็คือเราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างในแต่ละช่วงนั้นโควิดไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันในระหว่างนี้ที่มันเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดของเราได้ตอบข้อสอบข้อนี้อย่างไรแล้วก็เราได้เรียนรู้จากคนอื่นอย่างไรเรียนรู้จากตัวเองอย่างไรด้วยนะครับแล้วก็เมื่อผ่านไปในอีกช่วงนึงหลังโควิดแล้วตัวเราเป็น new normal ของโลกที่เป็น new normal ได้ยังไงบ้าง
ครับ
อย่าวางใจว่าจะมีแค่โควิด
มันมีมาต่อแน่นอน
มันจะอาจจะมีภาค2นะจริงๆ
เพราะตอนก่อนมีโควิดเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีโควิดเอาเงี้ยนึกออกมั้ย
เรานึกภาพไม่ออกเลยคุณท็อฟฟี่ว่ามั้ยตอนแรกอ่ะที่เราเห็นภาพจากจีนน่ะที่คนแบบต้องห่างกันนั่งห่างกันเราดูแล้วแบบตัดผมอะเคยเห็นไหมภาพที่เขาตัดผมแก่ๆอะเราแบบตลกนะฮาเฮ้ยตลกมากเออปรากฏเฮ้ยเราเป็นว่ะนะเออนะอันนี้มันแบบน่าตื่นเต้นมากมีคนบอกว่าขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะฮะวันนี้ได้รับความรู้เยอะมากค่ะชอบมากค่ะนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยเหมือนกันนะครับ
พี่เก่งมีอะไรอยากจะฝากไว้มั้ยคะ
คือจริงๆอะผมอะผมคิดว่าทุกคนเลยนะผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะได้อัปเกรดตัวเองแล้วก็อัปเกรดในแบบเป็นแบบอัปเกรดแบบอย่างรวดเร็วอ่ะคูณ2คูณ10สปีดอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของตั้งแต่ทำกับข้าวปลูกต้นไม้นี่ผมกำลังจะชำกิ่งต้นไม้เองแล้วนะนี่ผมแอดวานซ์แล้วแล้วเรื่องของการทำงานการประชุมกันอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนอ่ะเก็บความเป็น fast learner แบบเนี้ยเอาไว้แล้วทำมันเรื่อยๆรีพีทมันเรื่อยๆให้มันคิดว่าเหมือนกับมันมีแบบสถานการณ์แบบนี้อยู่ทุกวันแล้วเราแบบจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคิดดูอ่ะ1เดือนที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปประมาณ 1-2 สกิลใหม่ๆอ่ะถ้าเราทำแบบนี้ทุกเดือนอ่ะจนถึงสิ้นปีนี้เราจะได้12สกิลใหม่เลยนะดังนั้นน่ะคือแบบเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อมั้ยแบบเรื่องที่ซิมเปิลมากอย่างเช่นแบบผมทำสเต็กเนื้อเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันทำง่ายมากเลยแล้วเราไปกินมันโอ้โหตั้ง 2-3,000 น่ะแล้วแบบมาทำเองที่บ้านง่ายมากแบบต้นทุนผมประมาณ300บาท
กวักเนยกวักน้ำมันใส
่เออแล้วปลูกต้นไม้ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันง่ายมากชำกิ่งอ่ะเขาตัดโป๊ะไปเสียบปากขึ้นเฮ้ยเราทำอะไรอยู่วะก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะ
พี่เก่งไม่เคยเรียนกพอแน่เลยพี่เก่งไม่เคยเรียนกพอใช่ไหม
ตอนเรียนแบบงงมากไงเราทำไม่ได้อ่ะสุดท้ายอ่ะให้คุณโจ้ปิดท้ายแล้วกันฝากปิดท้ายอ่ะคุณโจ
้โอ้ค่ะค่ะค่ะส่วนของโจ้อยากจะจริงๆชอบของทุกคนมากเลยโดยเฉพาะของคุณท็อฟฟี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าก่อนระหว่างแล้วก็หลังจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่พี่โจ้รู้สึกช่วงนี้ค่ะโจ้รู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่ผ่านความลำบากไปด้วยกันแล้วก็ผ่านความไม่รู้ไปด้วยกันเราอาจจะได้เจอตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างในสภาวะที่ abnormal คือสภาวะผิดปกติมากก็คือส่วนใหญ่เราจะได้ร่วมสุขกันซะเป็นส่วนใหญ่ถูกป่ะแต่ในขณะนี้เราจะร่วมความไม่รู้ไปด้วยกันนะคะเราจะได้เห็นมุมอย่างเช่นตู้ปันสุกเราจะได้เห็นคนที่เขาพยายามจะ survive แต่เขาก็ยังพยายามจะคิดถึงคนอื่นอย่างคุณกอล์ฟหรืออย่างคุณรวิทย์หรืออะไรเงี้ยที่ทุกวันเขาก็ run business พยายามเซฟพนักงานแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นอยากจะบอกว่าอย่าหมดหวังแล้วก็เติมกำลังใจกันให้เรื่อยๆเราอาจจะเจอคนรอบข้างหรือแม้แต่คนในครอบครัวเราเองที่บางจังหวะเราอาจจะหนีออกไปได้ว่าถ้าเรารู้สึกเราอึดอัดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเราจะอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆดูกันไปแล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะประมาณ
ครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทั้ง2ท่าน3ท่านหมดเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูนะครับที่ติดตามเรามาตลอดจนถึงวันนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าใครมาฟังไม่ทันเนี่ยนะฮะตัวไลฟ์นี้เราจะให้ดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ตัวไลฟ์เนี่ยเราจะไปใส่ไว้ในพอดแคสต์ของ PeopleShip Podcast ด้วยนะครับผมโอเคงั้นก็วันนี้ประมาณนี้นะฮะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมชมนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณท็อฟฟี่แบชชอนะครับผม
คร
ับ ครับแล้วก็ขอบคุณคุณบีด้วยนะครับผมจาก HR
ขอบคุณครับ
ครับผมครับแล้วขอบคุณคุณโจแล้วก็ขอบคุณผมด้วย
นะขอบคุณตัวเองด้วยนะคะ
โอเคครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเรามีไลฟ์อีกก็ติดตามฝากติดตามไปที่ Creative Talk Facebook Page ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย